Dráttundu þingmaður Suðurkjördæmis Bjarni Harðarson og veitir andsvar.
Frú forseti, mér verð nú nokkuð tunga tönn að veita hér andsvör því mér þykir að ég sé að nokkur leiti að fara í umræðu við mjög marga menn í senn. Þar sem að nýlega hefur flutt hér ræðu háttvirtur þingmaður Árni Páll Árnason og varði hér af miklu kappi stefnu Seðlabanka Íslands í fyrir hlutaræðu sinnar en sneri síðan við og skipti hest í miðri ræðu en það eru glatt annar hlutur en að skipti hest í miðri á og síðan voru höfð hestaskipti nokkur sinnum í þessari sömu ræðu. En ég kalla aðeins eftir því hvað átt sé við með því að það sé ekki, að það sé ábyrðarlausar tillögur hjá Framsóknarflokknum að vilja skoða vaxtastefnu Seðlabankans og það að lækka hér stýrivexti. Í raun og veru er það í samræmi við margt af því sem ríkisstjórnin hefur gert meðal annars inn á íbúðalánamarkaði sem gengið hefur þvert á stefnu Seðlabankans og það er ekkert sem styður það við það samdráttarskeið sem nú er hafið að hér sé beitt þenslu hvetjandi aðferðum í hagstjórninni. En ég hef reyndar hlustað hér á nokkuð margar ræður og í dag og sé að háttvirtir þingmenn Samfylkingarnar, þeir skilja þetta hver með sínu nefi og hafa einmitt sumir, svo sem háttvirtur þingmaður Helgi Hjörvar talað fyrir því að hér verði enn að stíga á bremsur gegn þenslunni. Ég hefði gaman að vita hvort það sé þá sameiginlegu skilningu þingmannana beggja, Helga Hjörvars háttvirts þingmanns og háttvirts þingmanns Árna Páls Árnasonar, að enn þurfi að beita hér þeim aðferðum sem notaðar eru í klassískri hagfræði þar sem þensla eru mikil og þess vegna ég heldur með stýrivöxtum.
Það málstekur háttvirtur 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Árni Páll Árnason og svarar andsvari.